Niin, hyvät naiset ja herrat, tervetuloa Jyväskylän yliopistoon hyvin juhlalliseen tilaisuuteen, jossa otetaan professoria työtehtävänsä. Aiemmin näitä kutsuttiin virkaanastujaisluennoiksi, mutta kun meistä tuli autonominen toimija 2010, niin sen jälkeen näitä on kutsuttu juhlaluennoiksi. Tämä mulle siitä tärkeää, että 2009 joulukuussa mut nimitettiin professori, minulla oli viimeinen virkaan nimitetty professori tässä yliopistossa. Tämä on hieno sali, tämä on 1883 aikanaan seminaaria varten rakennettu juhlasali, ja täällä meitä taustalla tuijottaa Volmar Schild, piirilääkäri, joka on aika pitkälle tämän opettajaseminaarin ja koko idean, että Jyväskylän yliopistosta sen isä, ja sitten tuolla toisella puolella tietenkin Uno Syngneus, joka täällä koulutuksen aloitti. Aloitti silloin 1860-luvulla, siis ensimmäisen suomenkielisen tai suomenkielisille opettajille tarkoitetun koulutuksen, ja sieltä kun meidän juuremme vuoteen 1863 tässä yliopistossa juontavat. Volmar Schild on siitäkin merkittävä, että hän oli myös suomen kielen kehittäjä, ja hän ideoi Suomeen muun muassa kaksi sanaa, jota aiemmin ei ollut, tiede ja taide. Ei ihan vähäinen saavutus sekään. Hyvinvointi sekä sen edistäminen ovat Jyväskylän yliopiston monialaisen osaamisen ja strategian ytimessä. Jyväskylän yliopiston ja Keski-Suomen hyvinvointialueen yhteistyöllä onkin sisällöllisesti aika pitkät juuret siitä huolimatta, että hyvinvointialue ei nyt ihan kauhean vanha vielä tässä vaiheessa ole. Koko yliopistomme historian ajan ovat eri alojen opiskelijat harjoitelleet ja tutkijamme keränneet aineistoja Keski-Suomen alueelta. Asiantuntijaverkostot toimivat aktiivisesti. Yhteisiä professuureja tutkimusperusteiseksi käytännön kehittämiseksi meillä on ollut aikanaan Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa. Sen sijaan muut sote-kentällä toimineet organisaatiot ovat olleet hallinnollisesti liian pieniä tällaiseen yhteistyöhön. Käytännössä puhutaan kuntasektorista. Heti Keski-Suomen hyvinvointialueen aloitettua toimintansa vain vuosi sitten, voitteko kuvitella, mitä kaikkea tässä vuodessa on tapahtunut, lähdimme heti yhdessä suunnittelemaan uusia avauksia yhteistyön edelleen kehittämiseksi ja laajentamiseksi niin, että se kattaisi koko sote-sektorin. Saataisiin mukaan myös SO, eikä pelkästään TE, niin kuin siihen asti kuitenkin käytännössä oli pitkälti niin kuin tehtävien osalta ollut. Toki harjoittelussa ja muussa koulutuksessa oli yhteistyötä aiemmin. Yliopistossa tämä yhteistyö kytkeytyy vahvasti osaksi strategiaamme osaava ja hyvinvoiva ihminen sekä hyvinvoinnin tutkimuksen yhteisön JYVELin toimintaan. Jo viime vuoden vaihteessa rakensimme yhteistyön tiekarttaa ja aloitteemme uusiksi yhteisiksi työelämäprofessuuriksi eteni pikavauhtia Keski-Suomen hyvinvointialueen TKKI-neuvottelukunnasta sen aluehallitukseen jo toukokuussa 2023. Oli suuri ilo ja kunnia tuoloisessa dekaanipestissä sekä hyväksin TKKI-neuvottelukunnan jäsenenä olla mukana ideoimassa ja rakentamassa tätä yhteistyötä. Erityisesti kiitos JYVELin avaintoimijoille ja ennen kaikkea hyvinvointialueen toimijoille, joilla riitti aikaa ja sitkeyttä kaiken muun vaativan organisoimisen lisäksi myös tälle yhteistyölle. Ja ennen kaikkea sille, että hyvinvointialueella on ymmärretty tutkimuksen ja koulutuksen merkitys arjen puurtamisen ja ehkäpä jopa ajoittaisten, näin olemme lehdistä lukeneet, taloudellisten huolien lomassa. Tutkimusperusteista kehittämistä sekä tutkimuksen, koulutuksen ja käytännön yhteyttä rakentavat työelämäprofessorit on valittu tehtäviinsä asiantuntija-arviointien ja kutsumenettelyn kautta. Voinkin nyt ylpeänä esitellä kaksi tuoretta työelämäprofessoria. Näiden uusien tehtävien myötä tutkimusperusteisen kehittämisen yhteistyömme vahvistuu ja laajentuu kokonaan uusille tieteenaloille ja tiedekuntiin. Työkyvyn edistämisen työelämäprofessuuri kytkeytyy yhteen peräti kolmen kansallisesti merkittävän työkyvyn edistäjätahoa, Jyväskylän yliopiston, työterveyslaitoksen ja Keski-Suomen hyvinvointialue, jotka ovat kaikki sitoutuneet tähän yhteistyöhön työkyvyn ja työhyvinvoinnin edistämiseksi. Työkyvyn edistämisen yhteiskunnallinen merkitys kasvaa jatkuvasti. Työelämäprofessuurilla tavoitellaan tutkimustiedon entistä suurempaa yhteyttä ja vaikutusta käytännön työelämään. Samalla edistetään alan koulutuksen työelämän relevanssia kehittämällä yhteyttä käytäntöön ja tulevaisuuden kehittämiseen niin alueellisesti kuin kansallisellakin tasolla. Työkyvyn sen parantamiseen ja ylläpitoon kytkeytyvää tutkimusta tehdään yliopistossamme useissa eri tiedekunnissa. Työkyvyn edistämisen työelämäprofessoriksi kutsuttu psykologian tohtori Salla Toppinen-Tanner aloitti 3-vuotisessa tehtävässään 1. lokakuuta 2023. Hänen osa-aikainen tehtävänsä sijoittuu psykologian laitokselle. Sen ohella Salla Toppinen-Tanner jatkaa Työterveyslaitoksessa työkyky- ja työurat yksikön johtajana. Salla Toppinen-Tanner on suorittanut psykologian tohtorin tutkinnon Helsingin yliopistossa 2011. Hän on kokenut tutkija ja toiminut tutkimus- ja johtamistehtävissä Työterveyslaitoksessa vuodesta 1992 alkaen. Hänellä on yhteensä 38 vertaisarvioitua tieteellistä julkaisua, joista 26 kansainvälisissä lehdissä. Sen lisäksi hänellä on 10 vertaisarvioimattomia julkaisuja, mukaan lukien kirjoja. Hänen tutkimustoiminnassaan painottuvat työuran hallinta, työuupumus, työstressi, sairauspoissaolot ja näihin liittyvät interventiot sekä työn ja perheen yhteensovittaminen. Hänen Työterveyslaitoksessa johtamansa työurat ja työkykyohjelman puitteissa toimii 70 asiantuntijaa ja tutkijaa. Sosiaalityön työelämäprofessuuri liittyy Jyväskylän yliopiston ja Keski-Suomen hyvinvointialueen yhteistyöhön sosiaalityön ja koko sosiaalialan tutkimusperustaiseksi kehittämiseksi. Se määrittyy osaksi humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tutkimuksen painoaluetta hyvinvointi, osallisuus ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus. Työelämäprofessorin odotetaan vahvistavan yliopiston yhteiskuntasuhteita, luovan verkostoja yliopiston ja työelämän välille sekä tuovan yliopistoyhteisöön työelämän käytännön ajankohtaista tietoa. Sosiaalityön työelämäprofessoriksi kutsuttu yhteiskuntatieteiden tohtori Minna Kivipelto aloitti 5-vuotisessa tehtävässään tammikuun alussa tänä vuonna. Tehtävä sijoittuu yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitokselle. Sen ohella Minna Kivipelto jatkaa osa-aikaisena työtään johtavana tutkijana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella. Minna Kivipelto on suorittanut yhteiskuntatieteiden tohtorin tutkinnon vuonna 2007 Tampereen yliopistossa sosiaalityöpääaineena. Hänet on nimitetty dosentiksi Turun yliopistoon 2017 ja Itä-Suomen yliopistoon 2022. Molemmat dosentuurit on kohdennettu sosiaalityön vaikuttavuuden tutkimukseen. Hänellä on varsin laaja kokemus tutkimus-, opetus- ja asiantuntijatehtävistä sosiaalityön alalla. Hänen työkokemukseensa sisältyy niin sosiaalityöntekijän työtä kuin ammattikorkeakoulun opetus- ja hallintotehtäviä. Vuodesta 2010 alkaen hän on toiminut tutkijana ja johtavana tutkijana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa. Minna Kivipellon julkaisuluettelossa on yli 100 nimikettä, joista 22 on vertaisarvioituja tieteellisiä artikkeleita, 4 monografiaa, 55 muuta tieteellistä julkaisua ja 28 muuta julkaisua. Tutkijana hän on suuntautunut erityisesti etuus- ja palvelujärjestelmän sekä palveluiden vaikuttavuuden tutkimukseen. Viime vuosina lisäksi sote-integraation ja sosiaaliturvan tutkimukseen ja kehittämiseen. Molemmat työelämäprofessorit vastaavat profiililtaan erinomaisesti niihin odotuksiin, joita asetimme, kun tehtäväkokonaisuuksia alettiin suunnitella aika tarkalleen vuosi sitten. Tuloksekkaan tutkimuksen lisäksi he ovat erinomaisesti verkottuneita. He ovat jo pitkään toimineet alansa kansallisella näköalapaikalla osallistuen kansallisiin kehittämistehtäviin ja strategiatyöhön. Molemmat ovat myös tehneet vaikuttavuustutkimusta omilla aloillaan. Luotan vahvasti siihen, että tehdyt rekrytoinnit osaltaan vahvistavat sekä kansallista asemoitumistamme että tutkimuksen ja koulutuksen käytännön yhteistyötä Keski-Suomessa. Toivon, että heidän työllään tiivistetään entisestään yhteistyötä tutkimuslaitosten, Jyväskylän yliopiston ja hyvinvointialueen kanssa. Ja että he omassa työssään myös tuovat esille niitä potentiaalisia yhteistyöalueita, joita emme ole vielä tähän mennessä havainneet. Onnittelen näistä hienoista valinnoista ja toivotan teidät työelämäprofessorit lämpimästi tervetulleiksi Jyväskylän yliopistoon.
Hyvät kuulijat, arvoisat kollegat ja erityisesti professorit Salla Toppinen-Tanner ja Minna Kivipelto. Minulla on suuri ilo ja kunnia olla tänään täällä juhlistamassa kahden työelämäprofessorin Salla Toppinen-Tannerin ja Minna Kivipellon nimittämistä. Olemme Keski-Suomessa hyvinvointialueella syvästi ylpeitä ja iloisia tästä uudesta yhteistyöstä Jyväskylän yliopiston kanssa. Työkyvyn edistäminen ja sosiaalityö ovat alueitamme, joissa jatkuva kehittyminen ja syvällinen ymmärrys ovat välttämättömiä. Nämä kaksi alaa ovat olemassa ja olennaisia hyvinvointiyhteiskuntamme perustuksille, ja ne ovat edellyttävät korkeatasoista osaamista ja innovatiivista lähestymistapaa. Sosiaalityön tutkimus ja sosiaalityön tiedolla johtaminen ovat keskeisiä ja välttämättömiä hyvinvointialueen sosiaalityön kokonaisuuden kehittämiselle. Yliopiston ja hyvinvointialueen tiivis yhteistyö sekä selkeä yhteistyörakenne edistävät tutkimuksen liittämistä sosiaalityöntekijöiden päivittäiseen arkityöhön. Hyvinvointialueen näkökulmasta sosiaalityön tutkimuksen tulisi vahvasti kiinnittyä palvelujärjestelmän toimivuuteen, kehittämiseen sekä sen integraatioon. Professori Toppinen-Tanner rooli psykologian laitoksella ja hänen keskittyminen työkyvyn edistämiseen on meidän kaikkien työelämässä mukana olevien kannalta erittäin tärkeää. Työote-toimintamalli on erinomainen esimerkki siitä, kuinka tieteellinen tutkimus ja käytännön sovellukset voivat yhdessä luoda merkittäviä parannuksia työelämän laatuun ja tehokkuuteen. Hänen työnsä tuo uusia näkemyksiä ja ratkaisuja siihen, kuinka tulemme tukea työntekijöiden hyvinvointia ja myöskin kestävää työelämää. Professori Kivipelto tuo sosiaalityöhön syvällistä asiantuntemusta yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella. Sosiaalityön kehittyminen erityisesti hyvinvointialueen kontekstissa on keskeistä yhteiskuntamme haavoittuvimpien jäsenten tukemisessa. Hänen panoksensa tulee olemaan tärkeä sosiaalityön kokonaisuuden ja kehittämisen suuntien muotoutumisessa Keski-Suomessa. Tänään juhlistamamme tehtävät eivät ole pelkästään akateemisia asemapaikkoja. Ne ovat merkki yhteistyöstä, innovaatioista ja myös sitoutumisesta hyvinvointimme ja yhteiskuntamme kestävän kehityksen eteen. Salla Toppinen-Tannerin ja Minna Kivipellon asiantuntemus ja työskentely eivät hyödytä ainoastaan yliopistoyhteisöä, vaan koko Keski-Suomen hyvinvointialuetta ja sen asukkaita. Lopuksi haluaisin onnitella molempia professoreita heidän uusista tehtävistään. Odotamme innolla yhteistyötä kanssanne ja olemme varmoja, että asiantuntemuksenne ja omistautumisenne tulevat olemaan arvokas lisä hyvinvointialueemme kehitykselle. Kiitokset.
Arvoisa rehtori, hyvinvointialueen johtaja, yliopiston henkilöstö, opiskelijat ja ennen kaikkea tuoreet työelämäprofessorit Minna ja Salla. On suuri ilo olla täällä tänään juhlistamassa työelämäprofessorien tehtävien käynnistymistä. Tämä hetki merkitsee paitsi uuden yhteistyön alkua työkykyyn ja työhyvinvointiin liittyvän tutkimuksen ja opetuksen sekä niiden käytännön vaikuttavuutta edistävien työelämäratkaisujen saralla, mutta myös vahvistaa aiempaa yhteistyötä Keski-Suomen hyvinvointialueen ja työterveyslaitoksen välillä koskien työikäisen väestön työhyvinvoinnin edistämistä. Keski-Suomen hyvinvointialue ja työterveyslaitos ovat yhdessä menestyksekkäästi edistäneet Keski-Suomessa kehitetyn ja sairausloman jälkeistä työhönpaluuta tukevan työote-toimintamallin valtakunnallista käyttöönottoa. Tämän yhteistyön piiristä nousi esiin ensimmäisen kerran aloite yhteisestä työkyvyn edistämisen professuurista. Nyt käynnistyvän professuurin keskeisenä tavoitteena on vahvistaa Jyväskylän yliopiston hyvinvointialueen sekä työterveyslaitoksen yhteistyötä työkyvyn edistämisessä tutkimustietoon perustuvia vaikuttavia toimintamalleja levittäen, kehittäen ja seuraten. Me työterveyslaitoksessa olemme valmiita tarjoamaan resurssejamme, osaamistamme ja verkostojamme, jotta yhteistyömme hyödyttää paitsi professuurien taustaorganisaatioita, mutta myös laajemmin tutkimusyhteisöä ja suomalaista yhteiskuntaa. Toivotan uusille työelämäprofessoreille menestystä tehtävässänne, ja olen todella innoissani siitä, miten voimme yhteistyössä edistää suomalaisten terveyttä ja työkykyä. Kiitos.
Arvoisa rehtori, Keski-Suomen hyvinvointialueen johto, Karita, hyvät kuulijat. Työnteon edellytyksiä työntekijän terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavat monet voimat yhteiskunnassamme. Väestö ikääntyy ja yhteiskunnan toimintakykyä haastavat muun muassa työvoimapula, huoltosuhteen heikkeneminen ja konfliktit ympärillämme. Työ muuttaa muotoaan, henkiset työvaatimukset kasvavat, osaamisvaatimukset muuttuvat työuran aikana ja työkyky vaihtelee työuran varrella esimerkiksi terveyssyistä. Työikäisten työkyky mahdollistaa työhön osallistumisen. Työkyvyttömyys puolestaan aiheuttaa poissaoloja työstä, ennenaikaista eläköitymistä, eli kustannuksia ja inhimillistä kärsimystä. On tullut entistä tärkeämmäksi panostaa myös työurien kestävyyteen, että ihmiset voisivat työskennellä pitkän työuran ja vielä hyvinvoivina ja tuottavina. Toimintaympäristön muutos vaikuttaa siis suoraan siihen, millaisia työkyvyn haasteita työelämässä pitäisi taklata ja toisaalta mitä voimavaroja työkyvyn vahvistamiseen on käytettävissä. On myös hyvä muistaa, että vaikka työelämän muutosta usein maalataan erilaisten uhkien tai haasteiden kautta, samaan aikaan työelämässä on tapahtunut paljon myönteistä kehitystä, kuten johtamisen kehittyminen tai digitalisaation mahdollistama työn joustojen hyödyntäminen, esimerkiksi tällaisten tilaisuuksien etäseuraaminen. Työolosuhteita kehitetään turvallisemmaksi. Työpaikoilla on jo käytössään paljon toimintamalleja ja hyviä käytäntöjä työkyvyn tukemiseksi ja edistämiseksi sekä työkuormituksen riskien hallitsemiseksi. Työkyky tarjoaa oivan käytännöllisen mallin tai viitekehyksen työhön osallistumiseen ja työhyvinvoinnin tarkastelemiseen toimintaympäristö huomioiden. Kaija Tuominen ja Juhani Ilmarisen kollegoineen aikanaan kehittämä malli ja siihen liittyvät mittarit ovat edelleen ajankohtaisia ja paljon käytettyjä työvälineitä työelämän kehittämisessä ja ovat luoneet pohjaa työkyvyttömyyden määrittelyyn. Työkykyä voidaan kuvata esimerkiksi työkykytalona, jossa on yhtymäkohtia väljästi ottaen työpsykologiasta tuttuihin työhyvinvointimalleihin, jossa oleellista on tasapaino työvaatimusten ja sen tarjoaminen mahdollisuuksien sekä ihmisen oman toimintakyvyn, osaamisen ja voimavarojen välillä. Viime kädessä yksilön työkyky pohjautuu terveyteen ja toimintakykyyn, työssä tarvittavaan osaamiseen ja haluun tehdä työtä. Yksilön työkykyyn vaikuttavat kuitenkin työn piirteet ja johtaminen työpaikalla. Työolosuhteilla onkin keskeinen rooli työhyvinvoinnin ja työkyvyn edistämisen kannalta myös lainsäädännössä. Ja toki myös työn ulkopuolinen ympäristö on tärkeää työkyvylle ja hyvinvoinnille. Sieltä löytyy muun muassa perhe, lähiyhteisöt sekä työn ja muun elämän yhteensovittaminen. Myös muut yhteiskuntaan liittyvät asiat vaikuttavat työkykyyn, kuten alussa kuvasin. Työkykyä voidaankin edistää sekä yksittäisen työntekijän kannalta, mutta myös esimerkiksi prosessien ja palveluiden kehittämisen kautta. Esimerkiksi hyvinvointialueella kiinnostuksen kohteena voivat olla oman henkilöstön työkyvyn ja työhyvinvoinnin parantaminen. Toisaalta tavoitteena voi olla hyvinvointialueen tuottamien terveys- ja työkykypalveluiden kehittäminen niin, että koko hyvinvointialueen työikäisen väestön työkyky ja työhön osallistumisen mahdollisuudet paranevat. Tästä hyvänä esimerkkinä on muun muassa aiemminkin mainittu Keski-Suomen hyvinvointialueella kehitetty työote-toimintamalli, jota Työterveyslaitos on levittänyt yhteistyössä muillekin alueille. Työote-toimintamallissa vahvistetaan alueellista yhteistyötä työterveyshuollon ja julkisen terveydenhuollon välillä työkyvyn tuen parantamiseksi. Mallissa potilaalle määrätään erikoissairaanhoidossa aiempaa lyhyempi poissaolo ja potilas lähetetään työterveyshuoltoon aktiivisia työkyvyn tuen ja työhönpaluun tukitoimia varten. Toimintamallilla on pystytty merkittävästi vähentämään sairauspoissaolopäiviä joissain potilasryhmissä ja mallia on tarkoitus edelleen viedä perusterveydenhuoltoon ja juurruttaa valtakunnalliseen käyttöön. Työkyvyn moniulotteisuuden vuoksi löydän useita muitakin liittymäkohtia Työterveyslaitoksen tutkimusalueiden, Jyväskylän yliopiston monialaisen tutkimuksen ja toisaalta Keski-Suomen hyvinvointialueen toiminnan alueilla. Teemme Työterveyslaitoksella tutkimusta työhyvinvoinnin edellytysten sekä fyysisen kuormituksen ja palautumisen alueilla. Tutkimme työurasiirtymiä ja kehitämme menetelmiä työurien kestävyyden varmistamiseksi. Tutkimme mielenterveysdiagnooseja ennustavia tekijöitä ja kehityskulkuja koneoppimismalleilla. Edistämme osatyökykyisten työhön osallistumista kehittämällä työn muokkausta. Tutkimme yhteisöllisyyttä hybridityössä, koulutamme sote-henkilöstöä ja esihenkilöitä työkyvyn tukemiseen, muutaman esimerkin mainitakseni. Tässä yksi esimerkki tutkimustulosten viemisestä käytäntöön. Työkyvyn ennuste on verkosta löytyvä laskuri, jolla kuka tahansa voi arvioida oman työkyvyttömyyden riskinsä seuraavan 10 vuoden aikana. Muutaman kysymyksen avulla. Laskurin taustalla on hyvin laaja tutkimusaineisto ja koneoppimismenetelmällä valikoitiin laajasta muuttujajoukosta työkyvyttömyyttä parhaiten ennustavat tekijät. Laskuri löytyy työelämätieto.fi-sivustolta, jossa esitellään graafien avulla työn ja terveyden välistä suhdetta ja työelämän tilannekuvaa laajasti. Suosittelen lämpimästi tutustumista siihen. Tutkimustiedon saamiseksi käytäntöön on käytettävissä monia keinoja ja koko tutkimuspohjaisen vaikuttavuusketjun rakentamiseksi tarvitaan usein monenlaisia tutkimuksellisia lähestymistapoja, kuten ilmiön yleisyyden tai merkityksen osoittamista, syy-seuraussuhteiden selvittämistä sekä toimenpiteiden ja toimeenpanon vaikuttavuuden arviointia. Otan seuraavassa tarkasteluun esimerkin mielenterveyden alueelta aiheen ajankohtaisuuden ja omakohtaisuuden vuoksi. Kuvan esimerkin avulla samalla keskeistä omaa tavoitettani tutkimuksen kehittämisessä, eli tavoitetta viedä tutkimustuloksia käytäntöön. Tässä esimerkissä yhdistyy vielä yhteistyö asiantuntijaorganisaatio ja valtiohallinnon välillä. Yhteiskunnallinen tarve vähentää mielenterveyssyistä johtuvaa työkyvyttömyyttä on ilmeinen. Sairauspoissaolot mielenterveyssyistä ovat kasvaneet jo 90-luvulta alkaen, ja niiden määrä on kasvanut erityisesti nuorilla naisilla ja ahdistuksen takia. Sama mielenterveyssyiden lisääntymisen kehityssuunta näkyy myös työkyvyttömyyseläkkeissä ja niiden hakemuksissa, vaikkakaan ei ehkä yhtä voimakkaana. Mielenterveyden myönteisenä puolena on hyvä kuitenkin tuoda esiin myös se, että hyvä psyykkinen terveys puolestaan tukee työhön osallistumista ja henkiset voimavarat kasvattavat työn tuottavuutta. Hyvinvoivat työntekijät ovat energisempiä löytävät työstä merkityksellisyyttä ja ovat valmiimpia kohtaamaan työn vaatimukset sekä hallitsemaan erilaisia työn kuormitustekijöitä. Mielenterveys ei siis ole vain työkyvyttömyyden tai riskien hallintaa, vaan hyvää mielenterveyttä tukemalla voidaan lisätä työnimua ja toisaalta resilienssiä tulevaisuutta ajatellen. Hyvinvointi ei siis ole vain yksilön henkilökohtainen kysymys, vaan sillä on kytköksiä yhteisöihin, työorganisaatioihin ja koko yhteiskuntaan. Mielenterveys on yksi aikamme pirullinen ongelma. Ilmiön taustalta löytyy useita selityksiä ja sen oireilun lisääntymistrendin muuttamiseksi tarvitaan myös monenlaisia toimia. Työ on muuttunut ehkä vaativammaksi, mutta se ei selitä koko tilannetta. Yhteiskunnan tason ja hoidon kulttuuriset muutokset omalta osaltaan selittävät sitä, miksi oireilu on lisääntynyt. Mielenterveyspalvelujen lisääminen ei siis ole ainoa ratkaisu. Mielenterveys on kuitenkin selkeästi yksi työkyvyn haaste, johon tarvitaan laaja-alaisesti toimenpiteitä. Kansallisen mielenterveysstrategian ja itsemurhien ehkäisyohjelman valmistelutyö aloitettiin tähän tarpeeseen vastaamiseksi. Oli tarve tuottaa ratkaisuehdotuksia ja varmistaa pitkäjänteinen yli hallituskaudet ulottuva työ mielenterveyden tilanteen parantamiseksi Suomessa. Strategia ulottuu vuoteen 2030 ja sisältää toimenpideehdotuksia. Asiantuntijaryhmä kirjasi yhdeksi linjaukseksi mielenterveyspääomana, jossa näkyy myönteisen mielenterveyden merkitys ja toimenpiteisiin käynnistetään työelämän mielenterveysohjelma. Aloimme suunnittelemaan tätä ohjelmaa sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. Tavoitteena oli koota työpaikoille käyttöön tutkimustiedon pohjalta vaikuttavia ja tutkimuksilla perusteltuja toimenpiteitä erityisesti ennaltaehkäisyn näkökulmasta. Tutkimuspohjan tueksi valtioneuvoston kanslia teetti selvityksen, jonka tavoitteena oli kerätä systemaattisesti tieto työkyvyttömyyttä ehkäisevistä vaikuttavista interventioista. Tämä tieto julkaistiin politiikkasuosituksena ja raporttina sekä myöhemmin myös tieteellisenä artikkelina. Tutkimustiedon ja koko Työterveyslaitoksen jo olemassa olevan ja aiemmista hankkeista kertyneen tieto- ja menetelmäpohjan perusteella valitsimme sitten 9. No niin, tämä ei toimikaan nyt. 9 aihiota, joista lähdettiin palvelumuotoilua hyödyntäen kehittämään digitaalisia työkaluja kaikkien suomalaisten työpaikkojen käyttöön. Työelämän mielenterveysohjelman osana rahoitus tähän tuli sosiaali- ja terveysministeriöltä ja työkalujen lisäksi ohjelmassa tuotettiin myös työterveysyhteistyöhön kehittämisen malli työpaikoille ja työterveyshuolloille viestintäprojekti ja arviointitutkimusohjelman toimenpiteistä. Tässä otos digityökaluista nykymuodossaan. Valmistuneiden digityökalujen jatkokehittämiseen ja levittämiseen tarjoutui seuraavaksi mahdollisuus, kun EU-komissio rahoittamaan Suomen kestävän kasvun ohjelmaan saatiin investointi mielenterveys- ja työkyky työllisyyden ja tuottavuuden edellytyksinä. Työkalujen levittämistoimintaan suunniteltiin tutkimuksen pohjalta toimenpiteet ja laadittiin tutkimuspohjainen ohjeistus työpaikoille käyttöönottoon. Tämä työ on siis edelleen käynnissä. Uuteen hallitusohjelmaankin saatiin kirjaus työelämän mielenterveysohjelman jatkamisesta tukemaan toimeenpanoa. Osana nyt käynnissä olevaa hanketta tehdään myös tutkimusta paitsi toimintaympäristön vaikutuksista, myös työkalujen käyttöönotosta ja hanketoiminnan vaikutuksista. Tutkija ja esihenkilöuraani kuvaava keskeinen tavoite ja työmotivaationi lähde on ollut tutkimustyön vieminen käytäntöön tai tutkimustulosten vieminen käytäntöön ja sen edistäminen. Mielestäni yhtä tärkeää kuin on tuottaa korkeatasoista tutkimustietoa uusista kysymyksistä ja yhteyksistä asioiden välillä on myös kehittää tiedon pohjalta ratkaisuja ja tutkia niiden vaikuttavuutta oikeassa elämässä. Yhteys tutkimuksen ja käytännön välillä on tässä aivan oleellinen tekijä. Uskon, että työkyvyn edistämisen professuuri ja sen kautta rakentuva yhteistyö Jyväskylän yliopiston, Keski-Suomen hyvinvointialueen ja Työterveyslaitoksen välillä avaa paljon mahdollisuuksia työkyvyn edistämiseen, tutkimukseen ja tutkimustiedon käytäntöön viemiseen. Oma taustani työpsykologian alueella ja työkyvyn eri osa-alueella sekä tutkimuksen johtamiskokemukseni antaa toivottavasti hyvät valmiudet rakentaa tätä yhteistyötä työkyvyn edistämiseksi. Kiitos.
Arvoisat kuulijat, mukava olla täällä tänään ja nähdä teitä kuitenkin paikalla näinkin paljon. Yhteiskuntien, järjestelmien ja yhteisöjen muutokset voivat tapahtua monella tapaa. Ja kun me tällaisissa haasteellisissa uusissa tehtävissä aloitamme Sallan kanssa, niin muutoksestahan usein on kysymys. Ja meiltä odotetaan muutosten ja positiivisten muutosten tukemista ja on hyvä joskus katsoa myös taaksepäin, että miten esimerkiksi sosiaalipalveluiden vaikuttavuuden arvioinnin saralla muutokset ovat tapahtuneet ja miten ne on kehittyneet. Tuon esimerkkejä erilaisista tavoista kuin esimerkiksi jos ajattelemme yhteiskuntien muutoksia, jotka monesti tapahtuu kriisien ja katastrofien kautta. Monet isot järjestelmät muuttuvat yhteiskunnassa tällä tavoin, kuten historioitsija Walter Schneider esimerkiksi on osoittanut kuuluisassa teoksessaan The Great Leveler. Jos olette katsoneet, niin kivikaudesta asti hän on jäljittänyt erilaisia muutoksia, jotka yleensä tapahtuvat aika onnettomissa merkeissä. Syinä ovat yleensä sellaiset asiat, että ihmisluontoon kuuluu myös eräänlaiset negatiiviset piirteet, kuten vallan tavoittelu ja oikeassa olemisen halu ja halu olla näkemättä muiden ihmisten tuskaa ja kärsimystä. Itse haluaisin kertoa nyt vähän onnistumisen kautta tarinasta, sosiaalipalveluiden vaikuttavuudesta, kuinka ollaan historiasta tultu nykypäivään ja mitkä asiat ovat sieltä nousseet sellaisiksi, joita myös tänä päivänä voidaan pitää merkittävinä virstanpylväinä. Oikeastaan poimin itselleni tärkeitä asioita, kun olen nyt sen saanut kerrankin luvan tehdä. Vaikuttavuuden arviointi ei sinällä ole kauhean pitkä historia Suomessa, varsinkaan sosiaalipalveluilla, mutta jälkiä voidaan tavoitella vähän kauempaakin. Aloitan 1980-luvulta, jolloin Suomeen on ehkä rantautunut enemmän tämmöinen markkinatietoisuus ja pyrkimys tulosohjaukseen ja sitä kautta sitten löytää eri hallinnon aloilla toimien vaikuttavuutta. Tuolloin ei vielä ehkä vaikuttavuudesta puhuttu, mutta enemmänkin tietyllä lailla tehostamisesta ja tulosohjauksesta, jotka ovat eräänlaisia vaikuttavuuden arvioinnin historiallisia juuria. Tuon vuosikymmenen lopulla alettiin toki jo keskustella siitä, että voiko sosiaalipalveluiden vaikuttavuutta tutkia. Sehän oli vähän tämmöinen kiellettykin asia ja kiertää tämmöisiä huhuja, että joku on esimerkiksi gradua halunnut siitä tehdä ja tämä aihe on lytätty. Mutta kuitenkin silloin jo sosiaalihallitus julkaisi tällaisenkin raportin kuin vaikuttavuuden arvioinnin mahdollisuuksista ja menetelmistä sosiaalihuollossa. Raportti on tuossa lähteiden joukossa sitten, jos joku haluaa siihen perehtyä. En tiedä, löytyykö se digitaalisena. Pian myös muualla kuin hallinnossa ja siellä kautta niin alettiin puhua vaikuttavuuden arvioinnista ja esimerkiksi Helsingin sosiaalivirastossa käynnistettiin aika ennenkuulumattomia arviointihankkeita. Silloin käynnissä olevissa arviointihankkeissa ei tavoiteltu tätä tuloksellisuutta tai tehokkuutta, vaan nimenomaan haluttiin tutkia, että miten arviointiin voisi tuoda esiin ihmisten omia tarpeita ja miten sosiaalipalvelut täyttävät niitä tarpeita, joita se on luvannutkin. Aulikki Kananoja, joka oli myös sosiaaliviraston johtajana johonkin aikaan, niin hän totesi esimerkiksi näin, että Oma lähtökohta olettamukseni on ollut, että sosiaalityöntekijöillä sekä yksilöinä että ammattikuntana on sisäänrakennettu tarve seurata, tulevatko asiakkaat autetuksi. Kuka haluaisi tehdä yleensä työtä, jolla ei ole mitään merkitystä tai vaikutusta, kysyi Kananoja. Eikä aikaakaan, kun sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus STAKES käynnisti sosiaalihuollon menetelmien arviointi-nimisen projektin, joka toteutettiin sittemmin vakiintuneempana vuosien 1997 ja 2008 välisenä aikana. Yksikön perustajien Mikko Mäntysaaren ja Tuija Kotirannan näkemyksenä ja linjauksena oli alusta alkaen, että FinSocissa sosiaalihuollossa käytettäviin menetelmiin ja niiden vaikutusten arviointiin tullaan keskittymään. Ei niinkään esimerkiksi projekti- ja ohjelma-arviointeihin, jotka tuohon aikaan olivat kaikkien huulilla. Eli aikamoista pioneerityötä jouduttiin tekemään. Mutta FinSocin ansiosta suomalaiseen sosiaalihuoltoon syntyi eräänlainen oma arviointikulttuuri, joka innosti myös sosiaalityön jatko-opiskelijoita, tutkijoita ja asiantuntijoita paneutumaan asiaan tarkemmin. Toiminnan aikana tulivat tutuksi muiden muassa sellaiset käsitteet kuin empowerment, eli valtaistaminen, osallistava arviointi, konstruktivistinen arviointi, tapauskohtainen arviointi tai evaluaatio, kuten siihen aikaan vielä puhuttiin, BIKVA, kuvastin ja realistinen arviointi. Löytyypä FinSoc Newsista, eli uutiskirjasta, vielä maininta Helsingin yliopiston arviointihankkeesta. En tiedä, kuinka moni muistaa tällaisen, että siellä on myös perustettu eräänlainen arviointitutkimuksen yksikkö 2000-luvun alussa. Pekka Karjalainen kirjoittaa FinSoc Newsissa seuraavasti. Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan laitoksella on lähdetty kehittämään arviointitutkimusta perustamalla sitä varten yksikkö. Arviointitutkimus kytkeytyy erityisesti kaupunkitutkimuksen ja sosiaalityön opetukseen. Kansainvälisyys oli myös tärkeä osa sosiaalihuollon arvioinnin rantautumista Suomeen. Perustettiin tällainen verkosto kuin Intercenter Network for the Evaluation of Social Work Practice. Itsekin olen ollut mukana varmaan yksi tai kaksi kertaa tässä tapaamisessa, ja tämä oli oikeastaan aika innostunut verkosto ympäri maailmaa sinne. Osallistui vaikuttavuustutkijoita. Ja tutkijavierailuita tehtiin muutoinkin tiuhaan, ja kontaktit olivat hyvät. Itse opintomatkallani Huddersfieldin yliopistoon aloin tehdä sitten väitöskirjaa kriittisestä arvioinnista sosiaalipalveluissa. Silloisen Huddersfieldin yliopiston arviointiyksikön johtajan Mansour Kasin suosituksesta löysin Angela Everettin ja Pauline Hardikerin Suomessa ehkä hieman vieraaksi jääneen teoksen Evaluating for Good Practice, joka avasi silmäni huomaamaan, että vaikuttavuuden arviointi voi edistää myös tasa-arvoa, oikeudenmukaisuutta ja sosiaalipalvelujen asiakkaiden valtaistumista. Sivumennen sanoen kriittisen sosiaalityön eetos ei kuitenkaan koskaan ole lyönyt Suomessa kovin hyvin läpi sosiaalihuollon arviointikulttuurissa. Syyt juontunevat sosiaalityön oppihistoriaan, joka ei ole ollut mielestäni kovin kriittistä suhteessa rakenteisiin siinä mielessä, mitä Everett ja Hardiker aikoinaan ajattelivat. No, väittelin lopulta sosiaalityön kriittistä arvioinnista samaan aikaan kuin Marketta Rajavaara vaikuttavuusyhteiskunnasta. Rajavaaran väitöskirja onkin kuulunut monen vaikuttavuuden arviointiin perehtyvän peruslukemistoon. Hän analysoi vaikuttavuusyhteiskunnan ilmentymistä ja läpäisyä eri hallinnon ja tieteen aloille. Eli Suomeen rantautui vihdoinkin eteen arviointikulttuuri, joka lähti muotoutumaan sitten pienoisen suvantovaiheen jälkeen tässä. Olen laittanut vähän tässä omia vuosilukujani hypähtäen sitten vuoteen 2010, jolloin minusta yksi virstanpylväs oli Jyrki Kataisen hallitusohjelma, jossa me laskettiin työkavereiden kanssa, että vaikuttavuus mainittiin yli 50 kertaa. Se oli ensimmäinen hallitusohjelma, jossa vaikuttavuus tuotiin varsinaisesti yhteiskuntapolitiikan ohjausmekanismeihin erityisesti sosiaali- ja terveysministeriön hallinnon alalle. On kuitenkin huomioitava, että edelleenkään tämä diskurssi ei ole ollut sama asia kuin se, mitä lopulta tehtiin. Eli vaikuttavuutta edellytettiin, mutta toteutuiko se, jäi vielä ehkä silloin tutkimatta. Menetelmällisesti ja tieteen filosofisesti tarkasteltuna sosiaalialan ja sosiaalityön vaikuttavuustutkimus alkoi kehittymään varsin monipuoliseksi, eikä se ole kapeutunut kiistelemään siitä, mikä metodi on oikea ja mikä väärä. Kaiken tehdyn pohjalle on ollut luonteva lähteä rakentamaan sosiaalityölle ja sosiaalipalveluille myös konkreettisia tutkimushankkeita. Myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, joka on siis toinen työnantajani, on edistänyt sosiaalipalvelujen vaikuttavuuden arvioinnin mahdollisuuksia. Ja THL:ssä olen ollut mukana kehittämässä aikuissosiaalityön arviointimittaria Avain vuodesta 2011 alkaen, ja sitä on kehitetty ja testattu useiden kuntien ja alueiden kanssa lukuisia kertoja, ja se on viety THL:n koodistopalveluun ja SOSMETA-palvelimelle vuodesta 2021 alkaen ollut ladattavissa sitten hyvinvointialueiden työikäisten palvelujen asiakassuunnitelma-asiakirjoihin. Toki asiakirja, missä avainmittari on, tulee velvoittavaksi vasta syyskuussa 2024, jolloin se on kaikkien hyvinvointialueiden otettava käyttöön. Pidän tätä aika merkittävänä asiana sosiaalihuollon vaikuttavuuden arvioinnissa, että meillä on yksi määrämuotoinen mittari, jolla voidaan mitata sosiaalityön vaikuttavuutta. Toki avainmittarin ohella on muitakin mittareita kehitetty, kuten kuvasti kykyviisari, 3x10-mittarit ja monia muita mittareita, joita ei voi myöskään väheksyä. Vaikuttavuusopinnot ovat tulleet mukaan myös voimallisesti tässä oman historiani aikana yliopistojen opetussuunnitelmiin ja oppisisältöihin. Eli mielestäni tässä suhteessa ollaan edetty todella hyvään suuntaan ja lähes jokaisessa yliopistossa on sisällytetty sosiaalityön opetusohjelmiin vaikuttavuuden arviointiin panostavia opintojaksoja. Itse näen tämän kriittisen realismin ja kriittisen arvioinnin yhtymäkohtassa olevan Kaimer-teorian hyvin tärkeänä myös, ja veikkaan, että kriittinen realismi tulee ehkä olemaan vielä tulevaisuudessa semmoinen sosiaalityölle ominainen teoreettinen viitekehys, jonka pohjalta vaikuttavuuden arviointia voidaan kehittää. Tästä ovat näyttöjä kyllä niin kuin jatkuvasti lisääntyvät jatko-opinnot aiheen piiristä. Täytyy mainita myös sosiaalityön valtionrahoitus, joka on auennut yliopistolliseen sosiaalityön tutkimukseen vuodesta 2020 lähtien, joka mahdollistaa myös monipuolisten vaikuttavuuden arviointihankkeiden toteuttamisen. Ja tietenkin myös Jyväskylän yliopiston JYVEL täytyy mainita, koska JYVEL on myös rahoittanut monialaisia hyvinvointiin panostavia vaikuttavuushankkeita. Pidän näitä erittäin tärkeinä asioina. Jyväskylän yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto ovat yhteistyössä tekemässä monenlaista vaikuttavuuden arvioinnin osalta. Itä-Suomen yliopistossa on vaikuttavuuden talo, joka järjestää myös vaikuttavuuden tutkimuksen päiviä ja muodostaa erilaista vuoropuhelua vaikuttavuusarvioinnin ympärillä. Mutta nämä esimerkit, vaikka kuulostaa hyvältä ja lupasin kertoakin onnistumisista, niin ei tarkoita tietenkään sitä, että vaikuttavuuden arvioinnin kehittäminen olisi ollut pelkkää auringonpaistetta. Meillä on ollut myös sudenkuoppia ja tietysti tulosohjaus, jatkuvat kustannusongelmat ja erityisesti se, että meillä on vielä aika vähän vaikuttavuuden arvioinnin osaajia, niin ovat merkittäviä asioita, joihin haluaisin myös panostaa tulevaisuudessa. Lopulta Suomessa on tällä hetkellä ehkä vain kourallinen ihmisiä, jotka sosiaalihuollon vaikuttavuuden arvioinnista tietävät tarpeeksi. Mutta hyvinvointialueet, kun ne ovat muodostamassa näitä omia tutkimus-, kehitys-, koulutus- ja innovaatiorakenteitaan, tarvitsevat uutta työvoimaa ja myös jatkokoulutettuja ihmisiä, joilla on hallussaan vaikuttavuuden arvioinnin työkalut. Ja tässä vielä lopuksi muutamia kiintopisteitä, joita haluaisin esittää tälle tulevalle kaudelle. Eli ensinnäkin nämä tutkimus-, kehitys-, koulutus- ja innovaatiorakenteiden yhdessä muodostaminen on tärkeää, ja ottaa osaa siihen niin yliopistojen kuin käytännön toimijoidenkin kanssa. Ja vaikuttavuuden arvioinnissa on paljon tehtävää, ja tämä täytyy tietysti kartoittaa ensin laajasti, että mihinkä panostetaan, että aika tulee käytettyä järkevästi. Esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusongelmia ratkotaan tällä hetkellä aika paljon pelkästään terveydenhuollon kysymyksiä säätelemällä. Lääkäripulaa ja kustannuksia vähennetään esimerkiksi lakkauttamalla lähipalveluita. Emme tietenkään haluaisi tämän tyyppistä asiaa tukea, vaan osoittaa se, että miten esimerkiksi sosiaalipalveluilla voidaan ehkäistä hoitoon hakeutumista ja kalliiden lääkäripalvelujen käyttöä tai ensihoidon käyttöä. Tästä on ihan selkeästi tutkimusnäyttöä jo maailmaltakin. Sitten vielä haluaisin mainita, että hyvinvointiosallisuus ja oikeudenmukaisuus ovat hienoja periaatteita, joita Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella halutaan edistää. Laitosjohtaja professori Marjo Kurosen pitkä työ marginaalisuuden, haavoittuvuuden ja sukupuolen tutkimuksen parissa rohkaisee minua jatkamaan sosiaalipalvelujen vaikuttavuustutkimusta, jossa palvelujen ja etuuksien vaikuttavuutta voidaan tutkia myös erilaiset asiakastarpeet ja elämäntilanteet huomioiden. Ja sitten haluan muistuttaa sen, että tutkimusta ei voida tehdä ilman dataa, ja kaikki nämä työ, mitä on hyvinvointialueen, yhteistoiminta-alueen kanssa ja Jyväskylän yliopiston kanssa tehtävissä, ovat merkittäviä tämän 5-vuotiskauteni aikana, jotta saadaan tilastot ja rekisterit, tiedon toisiokäyttö ja rakenteellisen sosiaalityön tietopohja ja myös tekoälyavusteinen tutkimus käyntiin. Näissä monissa on hyviä esimerkkejä jo olemassa tällä hetkellä, ja esimerkiksi me ollaan käynnistetty jo jonkinlaisia yhteistyökeskusteluja erilaisen sote-tietopohjan ja datapankkien käytöstä sosiaalihuollon asiakastiedoista. Ja kukapa olisi osannut aavistaa, että tekoälyavusteinen tutkimus on jo tällä hetkellä lähes arkipäivää tutkimustyössä, ja veikkaan, että vuoden sisällä sen kohdalla tulee tapahtumaan paljon. Haluan kiittää kaikkia läsnäolijoita ja erityisesti hyvinvointialuetta, Jyväskylän yliopistoa ja kaikkia yhteistyökumppaneita, jotka ovat mahdollistaneet sen, että olemme tähän professuuriin päässeet. Kiitoksia.